Benvidos a Radio Faladora. Neste programa de radio, os e as locutoras son Candela, Leo, Kimberly e Pablo, de cuarto e quinto. E tratarase do siguiente tema, Día de Europa.
O Día de Europa celebrase cada 9 de maio. Que celebrase nese día? Celebramos a paz e a unidade europea. E en recordo da denominada Declaración Schuman, en a que o ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, unha administración conxunta impulsando a creación da primeira comunidade europea, a do carbón e o acero. A cooperación política en Europa que faría inconcendible a guerra entre nacións europeas.
O primeiro paso facía unha Europa máis unida. La seca, formada no seu orixe por Francia, Alemanha Ocidental, Italia, os Países Baixos, Bélxica e Luxemburgo.
Agora pasamos á sección dedicatoria, que este programa está dedicada a Pedrusque e Pedrusca, de parte de Lara, Julia, Iris, Nerea, Iris, Carlos e Joel, coa canción Late mi corazón e a canción La noche más bonita del mundo, de parte de Acaimo, dedicada a Antía.
Recordade que se queredes volver a escoitar este programa de radio, podedes facelo a través da páxina web da escola.